Рәсмиләр Чаллыда күпме татар яшәвен әле дә сер итеп саклый. Узган җомгада былтыргы җанисәпнең тәгаен нәтиҗәләре җәмәгатьчелеккә игълан ителгән иде. Оннан күренүенчә, Русиядә татарлар 2002 елгы җанисәп белән чагыштырганда 240 меңгә кимегән. Чаллыдагы хәбәрчебез шәһәр яки район халкы турында рәсмиләрдән мәгълүмат алырга тырышса да, моңа ирешә алмаган. Милли хәрәкәт вәкилләре сер итеп саклауны илдә алып барылган милли сәясәт белән бәйләп карый. Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Әлбәттә, шушы мәгълүматлар билгеле булгач, зурлыгы ягыннан Татарстанның икенче каласы булган Чаллыда ничә татар яши дигән кызыксыну туа. Шул ук Чаллы янында булган Тукай районында вазгыят нинди? Шушы сорауларга җавап табу максаты белән без иртәнге якта Русия статистика оешмасының Чаллы бүлегенә, аннан Тукай районы бүлегенә шалтыраттык. Сорау бик гади иде. Әлеге җирлекләрдә 2002 елда узган җанисәп белән чагыштырганда татарлар саны артканмы яки кимегәнме? Биредәге статистика бүлекләре җитәкчеләре бу сорауга әлегә җавап бирә алмауларын белдерде. Аларга Русиядә күпме татар яшәве хакында бөтен дөньяга мәгълүм булуы инде җанисәпкә кагылышлы саннарның моннан 3 көн элек газетта басылуын әйтү зур тәсир ясамады. Безгә килегез, кызыксындырган сорауларыгызны теркәп, гариза языгыз, диделәр. Гаризаны Чаллы статистика бүлегенә язып керттек. Сораулар гади иде. 2002 ел белән чагыштырганда Чаллыдагы татарлар саны кай якка үзгәргән? Җавапны кайчан бирәчәкләре хакында төбәл әйтә алмадылар. Шулай да гаризада телефон номерларын күрсәтүне сорадылар, ләкин көне буена язып бирелгән сорауга җавап алынмады. Көн азагында гаризаның хәл-әхвалын үзебезгә белергә туры килде. Галина Николаевна дигән ханым былай җавап бирде. Мин сезгә Чаллы буенча 2002 елгы җанисәп саннарын гына әйтә алам. Бу вакытка Чаллыда 233 082 татар, 230 221 урыс кешесе исәпкә алынган. Узган елгы мәгълүматлар әлегә юк, диде Галина ханым. Бу күренеш шактый гаҗәп тоелды. Мәскәү Чаллыда күпме татар, башкорт яшәвен белә булып чыга, ә Чаллыда юк. Без Казан белән Чаллы арасындагы бер районның статистика бүлегенә дә шалтыраттык. Биредә ачыктан-ачык әйттеләр. Югарыдан махсус күрсәтмә булды, җирлекләрдә күпме татар, күпме урыс яши, бу хакта мәгълүматны әлегә күрсәтергә ярамый. Тагын да шул айрым махсус күрсәтмә булганчыга кадәр. Ихатадагы хәлне күршеңнән сора дигән кебек килеп чыга, ягъни Мәскәүдән белешергә кала. Ни өчен болай килеп чыга? Русиядәге милләтләр хакында урыннарда әлегә кадәр мәгълүматлар юк. Бу уңайдан Милли Мәҗлес рәисе урынбасары Фаик Таҗиев фикерләрен ишетик.
Мия калса, Русиядә саналау асылы белән Русиядә үткәрелгән сайлауларны хәтерләтә. Минемчә, аны хакимият үзенең сәяси максатларында сәяси максатларын коррективлаштыру өчен, төзәтмәләр кертү өчен, урыслаштыру процессының ничек баруын белеп торыр өчен үткәрә. Татар халкының саны инде ничә дистәйләр буе артуга бармый. Советлар Союзында аның саны 6,650,000 булса, хәзер 5,5 калган иде, әлеге саналудан 250,000 тагын кимегән. Бу 4,5% тәшкил итә. Монда әлбәттә безне бу елларда бу беренчә дистәйел өчендә әзәриләр дә, казаклар да үтеп китте. Алар саныннан арта бара. Әлбәттә катнашчыларның никак дигәч катнаш гаиләләрнең балалары да керә булса кирәк. Әмма Русия статистикасына мин ышанып та бетмим. Аннары Башкортстанда татарларның башкорт деп яздыруда дәвам итә. Татарстаннан читтә Русияның башка төбәкләрендә яшәүче татарларның 3-тән 2 өлешен тәшкил итә. Ул төбәкләрдә урыслаштыру сәясәте тагын да көчлерәк, катнаш гаиләләр саны тагын да күбрәк бит. Татар халкының вайымсызлыгы үз милли мәнфәгатьләрен яклый белмәве дә бар дип саныйм бу халәттә.
Пайгамбәр Русиядә менә татарларның күпме яшәве Мәскәүдә билгеле, бу мәгълүматлар инде менә интернет сайтларына чыгарылды. Әмма ләкин әлемә Татарстанда шул ук Чаллы шәһәрен алганда да хакимиятның статистика идарәсе шушы мәгълүматны яшереп саклый. Менә безгә алар Чаллыда күпме татар кешесе яшәвен, татарларның артканмы, кимегәнме икәнен әйтмәделәр. Һәм инде шул ук вакытта менә урыс халкының күпме яшәү турындагы сорауга да җаваплар бирелмәде. Ул әлегә кадәр яшәгән диделәр. Бу мәгълүматларны таратырга, аерым күрсәтмә булганчы таратырга ярамый дигән фикер әйттеләр. Менә ни өчен инде узган ел узган халык санын исәпкә алуның нәтиҗәсе бүгенгә кадәр җирле хакимиятләрдә яшеренеп саклана.
Менә сан алу вакытында тутырылган кәгазьләр бездән китә, безнең авыллардан, безнең шәһәрләрдән китә. Шуңа күрә безнең хакимият барысында белеп тора. Әмма моның нигезендә җирле хакимиятның татар мәнфәгатьләрен якларга җыенмавы, халык санын алу документларының беренчел документлары безнең авылларда, безнең шәһәрләрдә тутырыла. Алар Казан аша Мәскәүгә китә. Шуңа күрә безнең хакимият әлбәттә инде шул ук атнада җибәргән көннәрдә үк беләбездә нинди кешеләр нинди санда яшәгәнен. Әмма моның нигезендә минемчә җирле хакимиятның татар мәнфәгатьләрен якларга җыенмавы урыслаштыру процессын халыктан яшереп тору ята дип саныйм мин. Безнекеләрдә мәгълүматны яшереп тору чире Русиядәгеләрдән дә болайрак бит. Халык белмәсә яхшырак дип саныйлар булса кирәк.
Совет хакимияте чорында да җан исәпләр булды. Шушы кампаниядан соң ел саен илнең социаль, икътисади, иҗтимагый тормышына кагылышлы җыентыклар дөнья күрә иде. 1989 елгы җан исәптән соң да мондый китап басыла. Бирган мәгълүматлары ни дәрәҗәдә дөрес булгандыр, әмма алар ирекле сатуда булды.
Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлады.